magaalada Miyole ee dalka Jarmalka waxaa shalay oo Jimca ah ka furmay shir uu heerkiisa sareeyo oo looga hadlayo amniga dalka Ukraine. Shirka ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo maalmo kooban ay ka dhiman tahay sanad guuridii koowaad ee duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine. Haddaba wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa khadka taleefanka ee Jarmalka waxa uu kula xiriiray Maxamuud Carab oo horay ugu noolaa dalka Ukraine si dhowna ula socda dagaalka Ruushka ee dalka Ukraine. ugu horeyn waxa uu soo koobayaa waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka soo kordhay weerartaasi.
Waxa uu Ukraine ku garaacay gantaallo shalay ilaa maanta. Gantaalladaas waxa uu la deegsanayay meelaha muhiimka ah ee kaabayaasha dhaqaalaha sida Ukraine sheegta, waa 60 gantaal oo nooca Ruushka ah ayuu ku garaacay. Gantaallada laga soo tuuray dhulka iyo badda ayaa kaftayey oo loo arkayay inay maaragtay waxyeelo, dhimasho iyo dhaawacba ay geysteen. Sidoo kale waxay burburiyeen kaabayaashii dhaqaalaha iyo adeegyadii tamarta oo bartilmaameed ka dhiganayo sida ay xaqiijiyeen ciidamada Ukraine. Meelaha muhiimka ee adeegyada korontada ayaa sidoo kale iyaguna waxyeelo soo gaadhay. Dhanka kale, isbedelle ayaa ku yimid taaskadii ama habweerarkii Ruushka ee uu doonayay inuu Ukraine ku weeraro. Waxa uu adeegsanayay hab cusub isagoo oo buufino ama waxyaabaha qalab laga soo buuxiyey naqas ama hawo oo ay dul hehaabayeen ama ay dul sabeynayeen caasimada Ukraine ee magaalada Kiev iyo gobolka bari ee Dnipropetrovska, kuwaas oo waxa ay xaqiijiyeen ciidamada Ukraine ama ay sheegeen in loo malaynayo in ay xambaariyeen ama ay xambaarsanayeen saabaalo qalabka sahanka ah ama dhanka hawada ah ama qaabka bataasnimo u shaqeynayay.
Waayahay, waa mahadsan tahay. Marka aan eegno hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz, wuxuu ku baaqayaa in dalalka galbeedku ay dedejiyaan hubkii loo ballan qaaday Ukraine, gaar ahaan marka laga hadlayo dhinaca taangiyada. Marka maxaad is leedahay oo shirkan laga filan karaa in uu ka soo baxo?
Shirkan waxa ku kulmay magaalada Minsk ku dhawaad ilaa 40 hogaamiyeyaal oo isugu jira madaxda iyo siyaasiyiin khubaro dhinaca ammaanka ah oo doonaya in ay ka arrimo bixiyaan arrimaha dagaalka iyo Ukraine. Sidoo kale dhammaan mas-uuliyiintaas waxay ka kala socdaan ilaa 100 wadan oo ka qayb ah shirkan. Kulankan waxa uu soconayaa muddo 3 bisho ah magaalada Minsk ka socda ee dalka Jarmalka. Runtii hogaamiyaha waxaa horkacaya dalka Jarmalka Olaf Scholz. Sidoo kale waxaa jooga Faransiiska Macron iyo madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Maraykanka Mrs. Kamala. Shirka Munich waxa uu qiyamkiisa ama ujeedkiisa ugu weyn uu ku qotomaa oo si buuxda u difaacaya qiyamka reer galbeedka ee ku dhisan xoriyadda iyo dimuqraadiyadda, iyo sidoo kale in ay istaageeraan qaab milatari iyo qaab dhaqaalaba ay isku taageeraan. Shirkan waxaa markii ugu horreysay muddo 20 sano ah ka maqan oo aan kasoo muuqan maslaxa siyaasadda ee Munich. Mas-uuliyiin Ruushka oo aan lagu casuulin haba yaraatee, maadaama ay si garbata ah siday sheegeene ay ugu qaadeen duulaan Ukraine, waxay noqonaysaa suldaare sare iyo dagaal loo maleegayo in lagu waxyeeleeyo ama lagu mijixaabiyo go-doon kala dooriyo in lagu geliyo diblomaasiyadda Ruushka. Arrintaasi waa arrin aad loo hadalhayo. Sidoo kale waxaa la filayaa inay ka soo baxaan shirkan fikrado xambaarsan urbanization, wax loo yaqaano, ama micnaheedu uu noqon karaba sharciyadda cusub ee EU-da ee difaaca, sidoo kalena si kale haddaan u dhigana midnimada military iyo midnimada dhaqaale ee reer galbeedka. Arrinta kale ee muhiimka ee lagu dardad gelinayo shirkan waxaa kamid ah in Ukraine taageero military iyo sidoo kale taageero dhaqaaleba loogu gacan geysto oo lagu dardar geliyo shirkan in si degdega ama sida ugu dhaqsaha badan lagu taageero Ukraine, maadaama madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky uu ka hadlay isagoo video call ka hadlaya shirkaasi, waxa uu sheegay in ay u baahan tahay inta aanu Ruushku duulaan kale kusoo qaadin wadamada kale ee Moldova iyo sidoo kale Romania oo maalmihii u dambeysay sidoo kale ay dul hahaabiyeen meelaha waxyaabaha buufinaha lagu soo naqabteeyo, in ay dhici karto in ama uu ka digayba madaxweynaha Zelensky ee Ukraine in si degdega loo hirgeliyo in la taageero Ukraine si looga hortagto duulaanka Ruushka.
Waa mahadsan tahay Maxamuud. Maalmo kooban ayaa ka dhiman sanad guuradii koowaad ee dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine, madaxweynaha Belarus Lukashenko waxa uu isna sheegay in uu diyaar u yahay in uu la safto Ruushka haddii dal kale uu dagaalka ku soo biro. Marka la eega dhinaca midowda Yurubna, waxay leeyihiin cunuqabateenno cusub ayaan soo rogeynaa. Marka ku dhawaad sanad kadib, Ruushka weli gantaalo inuu ku garaacayana waa ujeednaa dalka Ukrain. Marka maxaa laga filan karaa iyay kula tahay dowladaha galbeedka ee ballan qaadaya inay hufufulin doonaan dalka Ukrain?
Wallaahi adeer galbeedku iyo isbahaysigiisa NATO waxa ay mudnaanta siinayaan xannibaado iyo cunuqabateyno ka dhanaan Ruushka, oo dhammaantood waxay isku dayayaan inay taageero iyo hanti iyo mid dhaqaale iyo mid militariba ay siiyaan oo ay ku deeqaan Ukrain, taasoo cusboonaysiin karta in dagaal uu mar kale kusoo qaado Ruushku dalka Ukrain, maadaama ay dhici kartoba in isagu ku jirto uu daadaasanayo in reer galbeedka xoogaa uu hanjabaad ka heliyo iyo dhaqaale mfahaye dhaqaale siin Ukrain ay ka heliso. Waxaa isbedel ku iman karaa sida uu eesaan karo xiriirka runtii reer galbeedka ku dhowd waxay isku dayaan inay xiriir la sameeyaan Shiinaha oo iyagu qodobo ama waxyaabo muhiima u ah Ruushka oo saaxiib dowla ay yihiin. Waxaana laga yaabaa inay xiriirkaasi uu kobciyo dhaqaalaha amniga qaranka, sidoo kale arrimaha la xiriira. Laakiin arrinta ugu weyn ay ka midaysay waxa weeyaan in wadamada reer galbeedku ay cunuqabateyn dheeri ah ay kusoo rogaan Ruushka, oo arrimaha hadday noqoto socdaalka, arrimaha diblomaasiyiinta, arrimaha dhaqaalaha, iyo sidoo kale inay ka maarmaan ku tiirsanaanta arrimaha samarka ee Ruushka.
Taasi waxa uu ahaa Maxamuud Carab oo si dhow ula socda dagaalka Ruushka ee dalka Ukrain. Waxa uu warramayay wariyaha VOA-da Ridwaan Xaaji Cabdiweli.